Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 4. oktobar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti više o planu povratka žena i dece bivših boraca ISIL-a iz Sirije. Više i o načinima zaštite koje stručnjaci preporučuju ljudima čiji su podaci kompromitovani u kibernetičkom napadu na Optus. Od idućeg ponedeljka SBS pokreće inicijativu pod nazivom Vodite računa o vašem zdravlju. Danas govorimo o 5 načina pomoći kojih možete odmah da utičete na poboljšanje vašeg zdravlja i opšteg blagostanja. To su samo neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rezervna banka Australije podigla kamatne stope za 25 baznih poena. Optus okončao i konačno predao podatke građana čiji su lični podaci kompromitovani u kibernetičkom napadu. Srbija ne priznaje odluku Rusije o pripajanju 4 ukrajinske oblasti, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Optus je konačno predao podatke vladinoj agenciji Services Australia skoro 2 nedelje nakon što je otkrivena krađa podataka sa servera kompanije i kad je vlada zatražila te informacije. Vladina agencija sada procenjuje podatke. Optus je revidirao svoje brojeve pogođenih klijenata na 50.000, čiji su podaci sa Medicare kartice kompromitovani i na 150.000 ljudi čiji su pasoši kompromitovani. O tome će biti reči i kasnije u programu. Rezervna banka Australije je na svom sastanku danas povećala kamatnu stopu za dodatnih 26 baznih poena, što povećava stopu gotovine sa 2,35 na 2,6%. To je 6. uzastopno povećanje kamata za 6 mjeseci, ali je manje od očekivanog i dobro došla vest za vlasnike hipoteka, pošto ekonomisti smatraju da je Rezervna banka počela da usporava tempo povećanja kamatnih stopa. Guverner Rezervne banke Philip Lowe kaže da povećanje dolazi u momentu dok banka procenjuje izglede za inflaciju i ekonomski rast. Rast kamata dolazi i samo dan nakon što su nove statističke brojke pokazale da su vrednosti kuća na nacionalnom nivou smanjene za 1,4% u septembru. Ekonomisti kažu da rastuće kamatne stope povećavaju jaz između iznosa otplate koje plaćaju novi i postojeći korisnici stambenih kredita. Prosečna uvodna varijabilna stopa na stambene kredite u jednoj od 4 velike banke sada je 0,26 procentnih poena ispod najniže koja je nuđena pre 6 mjeseci. Opozicioni lider Peter Dutton predviđa recesiju u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, ali kaže da se takav ishod može izbeći u Australiji. On kaže da laburisti moraju da učine više da pomognu porodicama i osiguraju da se izbegne recesija.
The Australian economy should not go into recession. Let's be very clear about that.
Australijska ekonomija ne bi trebalo da ide u recesiju, da budemo vrlo jasni, osim ako je laburisti zaista ne uguše. Ljudi će veoma pažljivo pratiti šta se dešava sa budžetom i ako ne postoji plan pomoći porodicama, onda će to biti još jedno prekršeno obećanje ove vlade, kaže on. A Međunarodni monetarni fond saopštio je da bi do 20 zemalja, od kojih su mnoge u Africi, moglo da zatraži urgentnu pomoć kako bi se izborile sa globalnom krizom hrane i da se globalna recesija može izbeći ukoliko vlade imaju ispravnu fiskalnu politiku. Agencija Ujedinjenih nacija upozorila je na verovatnoću i ozbiljne posljedice od svetske recesije za zemlje u razvoju, pošto vlade širom sveta prate povećanje kamatnih stopa američkih federalnih rezervi. Generalna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva kaže da centralne banke moraju efikasno da se pozabave inflacijom koju je opisala kao lošu za rast, kao i za siromašne ljude. Dodaje da će MMF dati svoj glas u borbi protiv ograničenja trgovine hranom kako bi olakšao situaciju i planira da finansira nestašicu hrane. MMF i Saudijska Arabija potpisali su jučer sporazum o uspostavljanju regionalnog predstavništva MMF-a u Rijadu. Japanci su potražili zaštitu u skloništima nakon što je Severna Koreja ispalila balističku raketu koja je preletela iznad te zemlje. Japanska vlada kaže da nije koristila nikakve odbrambene mere da uništi raketu, prvu koja je preletela Japan iz Severne Koreje od 2017. Severna Koreja posljednjih dana ispaljuje rakete, dok Sjedinjene Države, Južna Koreja i Japan učestvuju u vojnim vežbama. Lansiranje balističke rakete koja je preletela našu zemlju nije samo problem za avione i plovila. To je ozbiljna i problematična akcija koja uključuje bezbednost stanovnika koji žive u oblasti iznad koje je projektil preleteo. Oštro smo protestovali protiv Severne Koreje, rekao je glavni sekretar japanske vlade Hirokazu Matsuno. Slušate SBS radio na srpskom, 15 časova i 7 minuta je. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na osnovu 90,04% biračkih mesta, Milorad Dodik osvojio je 48,36% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske, dok je kandidatkinja PDP-a Jelena Trivić osvojila 43,27%. Sjedinjene Države su izradile dugoročni plan civilnog finansiranja Ukrajine, ne za vojnu potrošnju, već za infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje za svoje saveznike, izvestila je novinska kuća Bloomberg. Prema planu, Sjedinjene Države izdvajaju 1,5 milijardi dolara mjesečne pomoći, ali također traži isti nivo podrške od svojih evropskih saveznika. Dodali su da Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će Ukrajini trebati 5 milijardi dolara mjesečno za obavljanje osnovnih državnih funkcija i održavanje privrede. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je juče u Boru da odluka Rusije o pripajanju 4 ukrajinske oblasti predstavlja ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine i kršenje međunarodnog prava i da Srbija ne priznaje rezultate referenduma koji su organizovani.
Ovo što se dešava sada u Rusiji, ovo što Putin čini, na neki način zaustavlja, odnosno baca jednu tešku sliku na sve one velike borce u Drugom svjetskom ratu, ruske, koji su se toliko borili protiv nacizma i tako dalje. Znači, Srbija nije prihvatila i neće prihvatiti aneksiju nikakvih 1, 5 ili 15% ukrajinske teritorije, ali isto tako nije ni čudo što nas stalno pitaju da li ćemo dati sankcije, odnosno da li ćemo proglasiti sankcije Ruskoj federaciji ili ne. Mi se nalazimo u Evropi, dakle nas pitaju pre svega zemlje Evrope, zato što smo mi u Evropi, mi nismo u nekoj drugoj državi. I ovaj rat nije kao svi drugi ratovi koji se dešavaju svake godine, mi o tome mnogo ne znamo, ali u svetu svake godine 50 ratova bude. Ovaj rat je korak do svetskog rata. Dakle, ovaj rat je korak do trećeg svjetskog rata, a kada smo na korak do trećeg svjetskog rata, kao i u prvom i u drugom svjetskom ratu, onda negdje moramo da budemo jasni, dakle, u tome šta je naš stav, dakle, u tom smislu i vjerujem da u nekom narednom periodu bit ćemo još jasniji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče boravio u Budimpešti gdje je učestvovao na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. On je posle sastanka u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom rekao da je dogovoreno da Srbija do kraja godine značajno uskladi svoju viznu politiku sa Evropskom unijom, tako da neće moći da se koristi kao ulazna zemlja za ilegalne migrante. On je naveo da Srbija ima ponovni rast dolaska sirijskih i pakistanskih izbjeglica. Sa druge strane, iz Rusije i Ukrajine došlo je 17.600 ljudi, što je nemali teret za Srbiju, kako je rekao. On je najavio da će se u četvrtak susresti sa Ursulom von der Leyen.
Sam saznao da će u četvrtak, to u četvrtak kada idemo u Prag, ću imati tamo susreti sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, što je važno za Srbiju. Da vidimo šta je to što još možemo da uradimo, da se pripremimo za jesen i zimu. Da vidimo šta je to što se od nas očekuje. Da vidimo kako da spasamo zemlju u narednom periodu. I ono što je za ljude još važno, to je da smo se dogovorili sa Mađarskom pre svega, ali i Austrijom, da jedne drugima pomažemo u svakom smislu.
Vučić je dodao i da za sastanak u Pragu još uvek nema spremljenog dnevnog reda i da će se tamo okupiti zemlje iz različitih delova Evrope sa različitim stanovištima. Dodao je i da je u kontaktu sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.
Noća sam razmenio poruke i sa francuskim predsjednikom po tom pitanju, tako da ćemo se vidjeti u Pragu. To je njegova ideja, Evropska politička zajednica, i verujem da će uskoro imati priliku da se posebno vidim sa francuskim predsjednikom, a pozvao, još jedan put sam uputio poziv da dođe u Srbiju. Verujem da će 2023. u prvoj polovini ponovo posjetiti Beograd, što za nas je veoma, veoma važno zbog mnogo pitanja, počeo od Kosova pa do svega drugog.
On je također rekao da se sve što se steklo i zaradilo može izgubiti za 6 mjeseci zbog neodgovornosti lidera u svetu.
Mi moramo da pokušamo još snažnije da čuvamo svoju stabilnost, svoje finansijske bufere da pravimo što je radimo. Ljudi za sada nemaju preveliki razlog za brigu, ali nažalost ja znam da mnogo teže vremena tek dolaze i plašim se, zato sam danas rekao da sve ono što smo uspeli da zaradimo, da sačuvamo u prethodnih 10 godina, sve ono što smo radili teško i naporno, da bukvalno za 6 mjeseci, ne našom krivicom, već zbog nekih koji misle da ratovima treba i sankcijama da rešavaju probleme, da skoro sve to izgubimo.
U Brazilu će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora s obzirom na to da ni jedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova izašlih birača. Sa 99,7% prebranih elektronskih glasova levičar Luiz Inácio Lula de Silva osvojio 48,4% glasova naspram 43,3% glasova za desničara Jaira Bolsonara, saopštena je iz izborne komisije, a prenosi Reuters. Iranska policija sukobila se u nedjelju sa studentima na jednom od najprestižnijih univerziteta u zemlji, izvestili su društveni i državni mediji. U izvještajima se navodi da je veliki broj studenata na univerzitetu Šarif u Teheranu bio zarobljen na parkingu kampusa, preneo je BBC. TV kanal Iran International izvestio je da su snage bezbednosti napale studentske domove i pucale iz oružja. Prethodne 2 večeri došlo je do eskalacije antivladinih protesta u Teheranu i mnogim drugim gradovima širom zemlje, uprkos rastućem broju poginulih. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 centi, 66 eurocenti, 58 britanskih penija i 77 srpskih dinara, 66 para. Najznačajnije vesti iz sporta pripremio je Branko Cvetojević.
U vikenda održan tradicionalni 33. Karađorđev kup u fudbalu, na kojem je učestvovalo 15 ekipa u 2 konkurencije. Kod muškaraca trofej osvojio prvi tim Fitzroy City Srbije iz Melburna, dok je u ženskoj konkurenciji titulu odbranila ekipa Westgate Sinđelića, također iz Melburna. Muški turnir odigran je u 2 faze. Prvog dana se igralo u 4 grupe po 3 tima, a plasman u četvrtfinale obezbedile su po 2 prvoplasirane ekipe. Iz grupe A dalje su prošli prvi tim domaćina Beograda iz Adelaida, kao i debitant na Karađorđevom kupu Maddington Tesla iz Perta. U grupi B prve dve pozicije zauzeli su Srbija i Sinđelić, a u grupi C prvi tim Springvel Belih Orlova i amateri Beograda iz Adelaida. U četvrtfinale su se kvalifikovali i sastavi iz grupe D, Dajanela Beli Orlovi iz Perta i Sveti Đorđe iz Brisbanea. Drugog dana se igrala eliminaciona faza u kojoj su najviše uspeha imali Fitzroy City Srbija i Springvale Beli Orlovi. Ova dva tima sastala su se u finalu u nedelju uveče, a Srbija je ubedljivo savladala gradskog rivala rezultatom 4:0. Fudbaleri Srbije su se tako u punoj meri revanširali Orlovima za poraz u prethodnom finalu 2019. godine. Ovo je treća titula pobednika Karađorđevog kupa za ekipu Fitzroya, a prva još od 1997. godine, kada se turnir također igrao u Adelaidu. Kod fudbalerki ekipa Sinđelića je ponovila uspeh iz 2019. Pošto su ovaj put učestvovale samo tri ženske ekipe, igralo se po sistemu svako sa svakim, a Sinđelić je savladao oba rivala, Beograd iz Adelaida i Drinu iz Melburna, i to istim rezultatom 1:0. Tokom dva dana takmičenja, Karađorđev kup je privukao nekoliko hiljada ljudi na teren Beograda u Woodvillu, a pored fudbalskog takmičenja, domaćini su upriličili i bogat muzički program i zabavu za sve generacije. Naredni 34. Karađorđev kup igraće se u Melbourneu, u srpskom centru u Kisborovu, a organizator će biti ekipa Casey Kings Krajina. Od ostalih sportskih vesti izdvajamo. U Kazahstanu je sinoć počeo teniski turnir iz serije 500, na kojem će učestvovati nekoliko najboljih igrača sveta, među kojima je Novak Đoković, Carlos Alcaraz i Danil Medvedev. Prvog dana takmičenje je završio srpski teniser Laslo Đere, koji je poražen od petog nosioca Rusa Andreja Rubljova sa 2:0 u setovima. Večeras na teren izlazi Novak Đoković, koji za rivala ima Čileanca Kristijana Garina. A večeras drugu fazu svetskog prvenstva počinju odbojkašice Srbije. U prvom meču grupe F srpske odbojkašice se sastaju sa domaćom selekcijom Poljske u Lođu. Srbija je branilac titule prvaka sveta i jedina ekipa u grupi sa maksimalnim učinkom, pošto je pobedila u svih pet prethodnih duela na šampionatu.
Branko Cvetović pripremio je sportski izveštaj. A da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. Pljuskovi u Pertu 20, delimično oblačno u Adelaidu 22, u Melbourneu moguća kiša popodne 16, Hobart oblačno 14, kiša u Kamberi 15 i u Sidneju 21, delimično oblačno u Brisbaneu 23, moguća je oluja u Darwinu 33, Beograd danas delimično oblačno 18 stepeni. SBS na srpskom, 15:20 je, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktualnim temama iz Australije. Federalna vlada će vratiti u zemlju na desetine žena boraca ekstremističke grupe ISIL i njihove dece, koji su trenutno zatočeni u logorima u Siriji, piše Tina Quinn za SBS News. Izbeglički kampovi Al-Hol i Roj na severoistoku Sirije su dom hiljadama izbeglica, uključujući desetine australijskih žena i dece koji su zatočeni u kampovima od 2019. Grupe za ljudska prava pozdravile su odluku federalne vlade da ih vrati kući. Reč je o više od 40 dece i oko 20 žena koji su posljednjih nekoliko godina proveli živeći zaboravljeni od sveta. Direktor australijske ispostave agencije Save the Children, Matt Tingler, je posjetio te kampove i video kako se tamo živi. Oni samo žele da se vrate kući, očajni su, traumatizovani, nisu imali nade u posljednje 3.5 godine. Spremni su da urade sve što je potrebno da se vrate kući ovdje u Australiju. Kad sam pogledao u oči te nevine dece i video kako su neuhranjena, usporena u rastu, jedva preživljavaju, pomislio sam da ova odluka nije mogla doći u boljem času, pošto se radi o nevinim ženama i deci, kaže on. Vest o namerama vlade procurila je tokom vikenda i juče je zvanično i potvrđena. Detalji repatriacije se čuvaju u tajnosti, a ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill je u saopštenju rekla.
The Australian government's overriding priority is the protection of Australians.
Najvažniji prioritet australijske vlade je zaštita Australijanaca i nacionalnih interesa Australije na osnovu Saveta o nacionalnoj bezbednosti. Mnoge žene koje su putovale u Siriju, piše Tina Quinn, bile su prevarene, prisiljene ili odvedene protiv svoje volje od strane svojih muževa koji su otišli da se bore za ISIL i poginuli tamo. Sophie McNeil je iz organizacije Human Rights Watch. Ona kaže da je bitka za dovođenje ovih žena i dece kući bila teška.
We welcome this. It's something that Human Rights Watch and other groups like Save the Children have been.
Pozdravljamo ovu odluku, to je nešto na što Human Rights Watch i druge grupe poput Save the Children već godinama pozivaju vladu da uradi. Ako se to sprovede, to će zaista pokazati nevjerovatno vođstvo Albanizijeve vlade i ministarke Claire O'Neill, jer je to nešto što je prethodna vlada odbila da uradi. Tokom svog premijerskog mandata Scott Morrison je ostao dosledan suočavajući se sa uzastopnim molbama i porodica i zagovornika ljudskih prava da se ove zarobljene osobe vrate u domovinu, često navodeći da bi to bila prijetnja po bezbednost pošto bi mogli da budu radikalizovani.
Well, I'm not going to put one Australian life at risk.
Neću ugroziti život ni jednog Australijanca u pokušaju da izvučem ljude iz ovih opasnih situacija. Mislim da je još gnusnije da svoju decu stavljaju u takvu situaciju, govorio je Morrison tada. Ali kritičari kažu da je ugrožavao živote Australijanaca ostavljajući građane na jednom od najopasnijih mjesta na svetu, što je senatorka laburista Tanja Plibersek komentarisala za Kanal 7.
We've got about 40 Australian kids living in one of the most dangerous places.
Imamo oko 40 australijske dece koja žive na jednom od najopasnijih mjesta na svetu u izbjegličkom kampu. Neke od žena, neke od majki su odvedene tamo. One su kao deca bile udate za borce ISIL-a. Neke od njih su prevarene, neke naterane da odu tamo, kaže Plibersek. Matt Tinkler se slaže.
These innocent children and their mothers have been suffering in one of the worst places in the world.
Ova nevina deca i njihove majke pate na jednom od najgorih mjesta na svijetu već više od 3,5 godine. Ja sam posjetio ove kampove u junu i uslovi su zaista očajni, tako da je pitanje vremena kada će ova australijska deca umreti ako se hitno ne evakuišu na sigurno. Jedino mjesto gdje možemo da garantujemo njihovu bezbednost je ovdje kod kuće u Australiji. Prošli su pakao, preživjeli rat, mnoga deca imaju nelečene rane od gelera, uslovi su tamo očajni, let je preko 45 stepeni Celzijusa, zimi su niske temperature. Ovi kampovi su napravljeni usred naftnog polja, tako da se naftne bušotine ispumpavaju u pozadini i oni udišu štetna isparenja. To je užasno mjesto, kaže on. Nejasno je kada će spasilačke akcije biti sprovedene ili koliko je takvih akcija planirano. Ministarka unutrašnjih poslova u senci Karen Andrews zatražila je briefing od vlade i kaže da je misija puna opasnosti i da ne bi trebalo da se nastavi.
The action that the government is taking puts Australians at an unnecessary.
Akcija koju vlada preduzima dovodi Australijance u nepotreban rizik. Govorimo o ljudima koji bi bili deo misije tokom kojim bi se ti ljudi vratili iz Sirije, ali i zajednicama u kojima će živjeti kada se vrate u Australiju, kaže ona. Ali stručnjaci kažu da će ova grupa, ako bude bezbedno spašena, biti pažljivo nadgledana od strane bezbednosnih agencija. Clark Jones, kriminolog sa Australijskog nacionalnog univerziteta, 2 godine je radio na razrađivanju plana za bezbedno vraćanje članova porodice samoproglašenih boraca ISIL-a koji su zatočeni u kampovima Al-Hol i Roy u Siriji.
I think I've seen or heard opposition leader Peter Dutton talk about that they could come back and cause some sort of.
Mislim da sam video i čuo opozicionog lidera Petera Duttona kako govori o tome da bi se mogli vratiti i izazvati masovne žrtve. Ne slažem se sa tim stavom. Mislim da bi bilo naivno reći da nema nikakvog rizika i svjesni smo situacije. U posljednje 2 ili 3 godine radeći sa članovima porodica razumeli smo da postoji određeni rizik, ali ne znamo stepen tog rizika. Mislim da su deca potpuno nevina strana u čitavoj situaciji, kao i žene. Mislim da će većina njih verovatno biti u redu, ali to ćemo prepustiti bezbednosnim i policijskim agencijama. On kaže da će usluge podrške onima koji se vraćaju biti od ključne važnosti s obzirom na traumatično okruženje u kojem ove žene i deca žive. Tanja Plibersek kaže da će postojati stalna podrška u domenu mentalnog zdravlja za one koji su vraćeni u zemlju, kao i stalni nadzor od strane snaga bezbednosti. Model dizajniran da se ove žene i deca vrate kući, već se koristi u Maroku, Belgiji i Francuskoj. Francuska je u julu vratila kući 51 ženu i decu iz logora, a mjesec dana ranije Belgija je vratila 16 njihovih državljana, piše Tina Quinn za SBS News. 15 časova 28 minuta 45 sekundi je tačno na našem časovniku. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Australijsko telo za nadgledanje prava potrošača upozorava Australijance i kompanije pogođene krađom podataka sa servera telekomunikacione kompanije Optus da budu vrlo oprezni kada su u pitanju poruke i razne vrste prevara koje već kruže. Stručnjaci pozivaju vladu da razmotri strožije zakone za zaštitu osjetljivih informacija i ličnih podataka Australijanaca, piše Biwa Kwan za SBS News. Skoro dve nedelje nakon što je otkrivena krađa podataka sa servera Optusa, 10 miliona Australijanaca pokušava da smanji rizik od krađe njihovog identiteta. Odeljenje Australijske komisije za konkurenciju na tržištu i potrošačka pitanja Scamwatch objavila je listu prevarantskih poruka koje već kruže. Ovo odeljenje upozorava ljude da izbjegavaju da kliknu na linkove sadržane u ovim prevarantskim porukama, koji bi mogli dobiti putem telefonskih poziva, SMS-a ili poruka na društvenim mrežama. U jednoj prevarantskoj poruci, koja navodno potiče iz Optusa, klijenti se kontaktiraju u vezi sa ponovno izdatim SIM karticama. Savjet je: takve poruke izbrišite. Vanredni profesor za kibernetičku bezbednost na Univerzitetu Monash, Karsten Rudolf, kaže da su lukavstva koje upotrebljavaju hakeri zabrinjavajuća, jer predstavljaju dalje bezbednosne rizike koji proizilaze iz procesa višefaktorske autentifikacije.
Changing from just using a password to multi-factor authorization is definitely a good thing.
Promjena sa samo korištenja lozinke na autorizaciju sa više faktora je definitivno dobra stvar, jer otežava hakovanje vaše e-pošte, vašeg bankovnog računa itd. Zato što bi osobi koja pokušava da hakuje lozinku ili je zloupotrebi također bio potreban drugi faktor identifikacije. U mnogim slučajevima drugi faktor je samo tekstualna poruka koja dolazi na vaš mobilni telefon i u trenutku kada neko bude u mogućnosti da prenese taj broj mobilnog telefona koji je sad u posjedu kibernetičkog napadača, mogao bi da dobije i taj drugi faktor identifikacije, kaže on. On preporučuje ljudima da koriste dodatne slojeve zaštite, kao što je aplikacija za autentifikaciju. Varneni profesor Toby Murray sa Škole za računovodstvo i informacione sisteme na Univerzitetu Melbourne je i sam bio uhvaćen u ovaj problem hakovanih podataka Optusa, čiji je klijent. Nakon što je čuo za druge ljude koji se teško snalaze u procesu zamene ukradenih brojeva ličnih dokumenata, počeo je da piše blog o svom iskustvu.
The advice being provided by Services Australia at the moment as to how people should be replacing their Medicare cards.
Savjet koji trenutno pruža agencija Services Australia o tome kako ljudi treba da zamijene svoje Medicare kartice će dovesti do toga da ljudi dobiju novu Medicare karticu, ali takvu čiji će broj biti potpuno predvidljiv ako hakeri znaju stari broj. Iz toga ne pruža baš veliku sigurnost ljudima i mogu da zamislim da mnogi ljudi u ovom trenutku pokušavaju da se obaveste kroz različite izvore informacija od kojih su neki suprotstavljeni. Stoga je to teže uraditi nego što bi možda trebalo da bude, kaže on. Web lokacija Scamwatch savjetuje pogođenim osobama da preduzmu korake uključujući da osiguraju bankovne račune i da kontaktiraju svoje penzione fondove. Dr. Mari kaže da je brzo reagovao da zaštiti svoje financijske račune i pozvao je druge ljude koji su u takvoj situaciji da učine isto.
So the very first thing that I did was to call my bank and to ask them to put in additional verification measures on my account so that when
prva stvar koju sam uradio je da pozovem svoju banku i da ih zamolim da uvedu dodatne mere verifikacije na moj račun, tako da kada neko nazove banku pretvarajući se da sam ja, koristeći ove ukradene podatke o mom identitetu, bit će mu teže da se lažno predstavlja mojoj banci. Također bih preporučio ljudima da to urade i sa svojim providerom mobilnih telefona kako bi otežali nekome da preuzme kontrolu nad vašim brojem mobilnog telefona, što je uobičajen način na koji se čine prevare. Također bih preporučio ljudima da razmotre zabranu na dizanje kredita, što sprečava ljude da apliciraju za kredit na vaše ime u roku od 21 dana. A zatim to mogu da promene, naravno, u budućnosti, kao i da se pretplate na redovni kredit monitoring, koji se može kupiti za otprilike toliki iznos kao što je pretplata za Netflix, kaže on. Vlada kaže da je čekala nedelju dana od utorka 27. septembra da dobije detalje o više od 36.000 klijenata čiji su brojevi Medicare kartica i koncesijskih kartica procurili, što je Optus tek ovog popodneva učinio uz revidirane podatke prema kojima je broj klijenata sa pokradenim Medicare podacima sad 50.000 i onih kojima je pasoš kompromitovan 150.000. Agencija Services Australia, koja pruža usluge podrške i plaćanja, želela je da dobije ove informacije kako bi mogla da pojača bezbednost ljudi koji su pogođeni. Pokazalo se da je obim broja pokradenih podataka bio veći nego što je Optus prvobitno potvrdio kada je lista otkrivenih podataka uključivala vaše ime, datum rođenja, e-poštu, broj telefona, adresu, povezanu sa vašim bivšim nalogom i brojeve ličnih dokumenata koje ste naveli, kao što je broj vozačke dozvole ili broj pasoša. Predsjedavajući Australijske fondacije za privatnost David Whale bio je uključen u nekoliko od pet revizija Australijske komisije za reformu zakona koji se bavi jačanjem zaštite pojedinaca u zakonu o privatnosti, omogućavajući im pravo da tuže zbog znatnih kršenja njihovih prava. On kaže da bi takav potez omogućio da se rizik od krađe identiteta na odgovarajući način uzme u obzir u poslovnom i regulatornom okruženju umjesto da se prepusti pojedincima.
They've never done the thing that has been recommended for three or four decades.
Nikad nisu uradili ono što im se preporučilo tokom tri ili četiri decenije, a to je da pojedinim Australijancima kao i ljudima u svakoj drugoj razvijenoj zemlji daju pravo da tuže za povredu privatnosti ako nešto krene naopako. U Australiji mi smo u suštini čudna zemlja. Ako nešto krene naopako, sve što možete da uradite je da se žalite komesaru za privatnost. Zapravo ne postoji namenski poverenik za privatnost. Kad se žalite kancelariji Australijskog komesara za informacije, koje smo pokušavali da ukinemo, a koja nema dovoljno sredstava i osoblja, oni ne moraju da uzmu vašu žalbu u obzir. I njihova odluka nije obavezujuća, kao što bi inače bila sudska odluka. Dakle, to je potpuno neadekvatna situacija, kaže on. Izloženost krađi identiteta povećala se tokom posljednjih par godina, kada je web lokacija savezne vlade MyGov hakovana 2020. Tada je više od 3600 naloga stavljeno na tamnu mrežu, na prodaju. Računi povezani sa državnim službama, uključujući Poresku upravu, Centrelink, Medicare, Nacionalni program invalidskog osiguranja i My Health Records. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da razmatra nove zakone o kibernetičkoj bezbednosti, uključujući povećanje kazni u okviru zakona o privatnosti, koje su trenutno ograničene na 2,2 miliona dolara. Evropska unija ima najoštriju regulativu o zaštiti podataka, opštu uredbu o zaštiti podataka, sa kaznama koje su postavljene na maksimalno 20 miliona evra ili 4% godišnjeg prihoda kompanije, odnosno kompanija širom sveta. Gospodin Whale kaže da podržava veće novčane kazne i kaže da sveukupni pravac pravne reforme treba da bude prebacivanje odgovornosti na vlade i preduzeća i da razmišljaju o prevenciji i čuvanju osjetljivih podataka.
What you need is a more precautionary approach and a more preventive approach.
Ono što vam treba je pristup sa više predostrožnosti ili preventivni pristup, a to je model minimizacije podataka. U jednom smislu prednost ovog hakovanja Optusa je to što ljudi barem nakratko obraćaju pažnju. Pravni naučnik dr. Brendan Walker Munro sa Univerziteta Queensland kaže da su australijski zakoni o privatnosti nejasni i nada se da incident u Optusu daje novi pravac dugotrajnoj reviziji zakona o privatnosti od strane odeljenja državnog tužioca.
The Privacy Act is relatively clear to say once a company is no longer using that information.
Zakon o privatnosti je relativno jasan kad kaže da bi kompanija kad više ne koristi informacije trebalo da ih uništi, ali opet, uslovi su prilično nejasni i tako bi hipotetički Optus mogao da kaže pa morali smo da zadržimo te informacije u slučaju da se klijenti vrate nama ili morali smo da zadržimo te informacije ako budu trebale za potencijalni sudski spor. Dakle, postoji mnogo nejasnoća u terminima koji su u zakonu o privatnosti. Stvarno se nadam da će to biti rešeno pregledom zakona o privatnosti, kaže on. I također kaže da je kanadski pristup davanja veće moći i prava potrošačima vredan razmatranja.
An example in the Canadian privacy law where it actually gives the power to citizens.
Primjer u kanadskom zakonu o privatnosti gdje on zapravo daje moć građanima da pišu velikim kompanijama kao što su telekomunikacione kompanije, kao što su Google i Apple i da urade ono što oni nazivaju osporavanje poštovanja. Dakle, možete pisati ovim kompanijama i reći želim da mi kažete kako štitite moje podatke. Želim da mi kažete koliko podataka imate o meni i šta radite sa njima. I kompanija je u zakonskoj obavezi da odgovori na te izazove. I zato mislim da je to korak koji bi potencijalno mogao biti uključen u rješenje ovog problema i zaista vratiti potrošačima osjećaj moći, kaže on. 12 dana nakon obelodanjevanja povrede podataka 22. septembra, Optus je najavio 3. oktobra nezavisnu reviziju koju će sprovesti Deloitte. Kako bi se razumelo kako je došlo do povrede podataka i kako bi se to u budućnosti moglo spriječiti, izvršna direktorka Optusa Kelly Bayer-Rosmarin kaže da se nada da će revizija pomoći da se ponovo izgradi poverenje kod kupaca, piše Biwa Kwan za SBS News. Ostanite sa nama, slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Održavanje dobrog zdravlja i opšteg blagostanja donosi niz prednosti svakom pojedincu, ali isto tako nemogućnost da to učinite često može da utiče na nas i fizički i mentalno. Fizička aktivnost i održavanje uravnotežene ishrane dve su stvari koje možete da radite svakodnevno da biste doprineli očuvanju dobrog zdravlja, kaže profesorka fizičke aktivnosti i zdravlja Ann Tideman. Drugi faktori uključuju ograničavanje konzumiranja alkohola, prestanak pušenja i održavanje društvene povezanosti s drugima. Profesorka Tideman kaže da postoji mnoštvo dokaza da fizička aktivnost promoviše ne samo fizičko, mentalno i socijalno zdravlje, već i sprečava pojavu bolesti u starijoj dobi. Ono što čovjek radi danas ili ove nedjelje može biti od koristi kasnije u životu, objašnjava ovaj stručnjak sa Univerziteta u Sidneju. Što se tiče fizičke aktivnosti u kojoj pojedinac treba da učestvuje, profesorka Tideman ukazuje na smernice Svjetske zdravstvene organizacije koje daju preporuke u zavisnosti od starosti i toga da li osoba ima neku hroničnu bolest ili invaliditet. Glavna poruka fizičke aktivnosti jeste da je ona dobra za sve, bez obzira na godine ili stepen invaliditeta, čak i ako ne možete da ispunite količinu fizičke aktivnosti koja je preporučena u smernicama. Iz istraživanja znamo da je svaka količina vežbanja ili fizičke aktivnosti korisna i da će malo više aktivnosti nego što trenutno činite imati zdravstvene koristi za vas, kaže ona. Tideman objašnjava i da fizička aktivnost može imati više različitih oblika i da ne mora da bude reč o organizovanoj sportskoj ili vežbačkoj grupi. To može da bude i vaše slobodno vreme za izlazak u šetnju ili obavljanje kućnih poslova ili baštovanstvo. Sve te stvari promovišu zdravlje, kaže Tajdman. Ona dodaje i da je važno održavati uravnoteženu ishranu kako bi se smanjili dugoročni faktori rizika od bolesti i kako bi se smanjio rizik od gojaznosti. Dobra ishrana utiče na naše telo, na održavanje mišića i kostiju jakim i na osjećaj energije. Sve te stvari su zaista važne, uravnotežena ishrana, bez previše prerađene hrane i previše šećera, što je nažalost postao veliki problem u društvu. Australijske smernice za ishranu pružaju informacije o vrstama i količinama hrane, o grupama namirnica i obrascima ishrane koje treba primenjivati. Australijanci se zato podstiču da uživaju u širokom spektru hranljivih namirnica iz pet grupa, dok se poziva na ograničenje unosa hrane koja sadrži zasićene masti, dodatu so, šećer i alkohol. Kada govori o potrebi da se ograniči ili izbaci unos alkohola i pušenje, profesorka Tajdman kaže da su to važni faktori rizika za mnoge bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, konzumacija alkohola doprinosi kod 3 miliona smrtnih slučajeva svake godine širom sveta, kao i invaliditetu i lošem zdravlju miliona ljudi. Podaci Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit pokazuju da je 2020. registrovano 1452 smrtna slučaja izazvana alkoholom, od kojih je većina, 73%, zabeležena kod muškaraca. Australijske smernice za konzumiranje alkohola revidirane su 2020. godine kako bi se smanjili zdravstveni rizici od upotrebe alkoholnih pića. Kada je reč o duvanu, procenjuje se da pušenje ubija oko 20.500 Australijanaca godišnje, što je 13% svih smrtnih slučajeva. Također, cigarete su bile uzrok 8,6% ukupnih bolesti u Australiji 2018. Također, pušenje skraćuje očekivani životni vek i kvalitet života osobe, istovremeno povećavajući rizik od mnogih bolesti. Profesorka Tajdman kaže i da je usamljenost veliki problem u društvu i da se može dogoditi čak i onda kada je osoba okružena drugim ljudima, jer često postoji nedostatak povezanosti s drugima. Radi se o osjećaju povezanosti s osobama oko sebe i društvom u kojem živimo. U suštini, svodi se na to da se osjećate kao da drugim ljudima nešto značite i da pokažete da vam je stalo do drugih. Ta ljudska veza je zaista važna, kaže Tajdman. Ona objašnjava da se veza može postići na više načina, uključujući volontiranje i druge aktivnosti u zajednici. Volontiranje može biti način promovisanja društvene veze s drugim ljudima koji su deo zajednice, a postojanje neke vrste međusobne svrhe, recimo, doprinosi da mnogi ljudi smatraju da je sport zaista dobar za povezivanje. Ako se bavite timskim sportom i svi imaju isti cilj, to je način da budete povezani s drugima, naglašava Ann Tajdman. Međutim, ona kaže i da neki ljudi uživaju u samoći. Čak i ako su sami, ti ljudi i dalje održavaju tu vezu na druge načine, tvrdi profesorka Tajdman. Služba Beyond Blue preporučuje korišćenje aplikacija kao što su Skype, Zoom, FaceTime ili House Party da ostanete društveno povezani. Ova organizacija također preporučuje organizovanje redovnih društvenih okupljanja, uključujući tu recimo klub čitalaca, večernje kvizove, porodične večere, plesne zabave ili pak samo okupljanje i razgovore sa prijateljima. A zaključavanja tokom pandemije COVID-a bila su dobar primjer zašto postoji potreba da se brinete o sebi i ljudima do kojih vam je stalo, kaže profesorka Tajdman. Ona smatra da je to zaista važno jer često ne shvatamo da smo puni stresa i anksioznosti. Zato je značajno da proveravate same sebe kako bi se uverili da radite stvari koje su dobre za vas. Institut Black Dog preporučuje kontrolnu listu od 6 stvari koje svako od nas treba da proverava svake nedelje kako bismo imali kontrolu nad svojim mentalnim zdravljem, uključujući tu i naša osjećanja, telo, dobar san i pozitivne misli. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu da kontaktiraju službu Lifeline 24 sata dnevno na broj telefona 13 11 14. Također možete pozvati službu Suicide Callback Service na 1300 659 467 i dečiju liniju za pomoć na 1800 55 1800. Više informacije je dostupno na internet adresama beyondblue.org.au i lifeline.org.au.
Bio je to prvi zdravstveni prilog u sklopu SBS-ove inicijative Vodite računa o vašem zdravlju, koji je pripremio Branko Cvetojević. Pokretanje inicijative Mind Your Health zakazano je za 10. oktobar sa ciljem da doprinese boljem zdravlju i opštoj dobrobiti ljudi. Danas smo govorili o 5 načina pomoću kojih možete odmah da utičete na poboljšanje vašeg zdravlja i opšteg blagostanja. 15 časova i 50 minuta je, slušate SBS na srpskom. Od 3. do 6. oktobra biće održan 31. Međunarodni festival etnološkog filma sa projekcijama u Etnografskom muzeju i Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, na kome će biti prikazan jedan film iz Australije i jedan sa Novog Zelanda, javlja naš saradnik Ranislav Nikolić. Da čujemo.
Juče je u Etnografskom muzeju u Beogradu počeo 31. Međunarodni festival etnološkog filma, na kome će biti prikazano ukupno 65 dokumentarnih filmova različitih dužina i podeljenih u nekoliko kategorija, računajući i takmičarsku. Smotru je otvorio režiser Predrag Todorović, autor nagrađivanih etnoloških ostvarenja. Gledaoci mogu da vide širok spektar tema i pristupa koji prikazuju život na svim kontinentima. Tako će beogradska publika imati priliku da vidi jedan film iz Australije, a jedan sa Novog Zelanda. U sredu će biti prikazan australijski film Namarali, autora Toma Mamerija, koji traje 52 minuta i 11 sekundi. Monika Cordero, autorka je filma pod nazivom Naš Novi Zeland. Ovo filmsko ostvarenje traje 10 minuta i 25 sekundi. Projekcije se održavaju u Etnografskom muzeju i u Jugoslovenskoj kinoteci, a festival etnološkog filma će trajati do četvrtka. Festival je bez sumnje događaj koji predstavlja širok spektar etnografskih filmskih tema i autorskih pristupa u istraživanju tradicijskog kao i modernog načina života ljudskih zajednica, nudeći raznovrsne uvide, filmske forme i metodologije rada. Festival je započeo svoj život 1992. godine i to uglavnom sa ostvarenjima iz nacionalne TV produkcije, gde su prikazivani folklor i običaji balkanskih i slovenskih naroda. U narednom periodu festival već obuhvata zavidan obim tema iz kulture i socijalne antropologije sa svih kontinenata. Misija festivala je da ohrabruje istraživačke i stvaralačke pristupe u etnografskim dokumentarnim filmovima, da edukuje publiku i o bogatstvu i raznovrsnosti lokalnih kulturnih tradicija, kao i da bude glas savesti kod problema savremenih društva uzrokovanih nipodaštavanjem vrednosti kulturnog nasleđa. Festival je namenjen mladim ljudima i akademskoj populaciji iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, studentima, stručnjacima i umetnicima različitih profila. Također, festival nastoji da privuče pripadnike lokalnih zajednica uključenih u očuvanje kulturnog nasleđa koje sami baštine. Rezultat prethodnih festivalskih izdanja je bogata videoarhiva koja broji 1250 etnografskih filmova iz 80 zemalja. U videoarhivi Etnografskog muzeja u Beogradu među ostalim naslovima nalaze se i ostvarenja koja su kod publike izazvala posebnu pažnju, pre svih film Đurđul, vampir iz u Štubiku, zatim Čovek vizije, Život i smrt na reci Gang, Magijski krug cveća, Knjiga rekorda Štuke i drugi. Filmska zbirka takođe posjeduje stare etnografske snimke iz perioda pre i posle Drugog svetskog rata, kao što su svadba u Slancima i svadba u Topoliji. Inače, ovogodišnji festival realizuje Etnografski muzej sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a sufinansira sredstvima Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Partner festivalu je Jugoslovenska kinoteka. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
I dalje ostajemo u svetu filma. Masovne migracije preko Mediterana tema su novog Netflixovog filma Plivači, The Swimmers, koji se premijerno prikazuje na vodećim filmskim festivalima, izveštava Tom Brook sa BBC-a. Branko Cvetojević pripremio je taj prilog, da čujemo.
Godine 2015. Negde na Egejskom moru, grupa izbeglica beži iz Sirije u velikom gumenom čamcu na naduvavanje. Na jednom, nasred pučine, motor na njihovom čamcu je otkazao i voda počinje da ulazi unutra. Dve sestre, Jusra i Sara Mardini, tada donose odluku kojom, ispostavilo se, mnogo rizikuju, ali spasavaju celu situaciju i ljude koji su se u toj opasnosti nalazili zajedno s njima. One skaču u vodu kako bi smanjile teret na čamcu i zatim satima plivaju pored njega. Samo godinu dana kasnije, Jusra Mardini je učestvovala na olimpijskim igrama 2016. u Riju kao član plivačke reprezentacije izbegličkog tima. Ovi stvarni događaji zabeleženi su u Netflixovom filmu Plivači, velško-egipatske rediteljke Sali El Hosaini. Sali objašnjava da je deo razloga zbog kojeg je želela da snimi ovaj film bio taj što je u Jusri i Sari videla sebe iz mlađih dana, tinejdžerku kakva je sama bila tokom svog odrastanja u Kairu u Egiptu. Ona dodaje da nije čest slučaj da na ekranu vidimo prikaz mladih arapskih žena koje nisu žrtve ili nisu veoma religiozne, već su moderne, mlade žene koje govore dva jezika. Filmski kritičari su se uglavnom veoma pohvalno izrazili o filmu Plivači. Opšta ocena je da je dobro snimljen i dobro odglumljen, mada je bilo i onih kritičara koji su se ovom ostvarenju pomalo podrugljivo izrazili, a jedan ga je uporedio sa Disneyevim sportskim filmom. Ali ono što definitivno nije tema debate jeste činjenica da film Plivači skreće pažnju na mnoge nevolje kroz koje prolaze ili su prolazili skoro 7 miliona izbeglica iz Sirije. A za Jusru Mardini, čija se životna priča nalazi u središtu ovog filma, to je od izuzetnog značaja. Jusra kaže da je veoma važno to što film govori priču o izbeglicama, priču o dve devojke koje nisu odustale u nameri da postanu neko. Ona kaže i da film govori o krizi širom sveta i da su njime želeli da podignu svest o situaciji i da podsete ljude da se takve stvari dešavaju i danas. Pošto su prizori sirijskih izbeglica već godinama prisutni u mnogim medijima, rediteljka Sali El Hosaini želela je da kroz predstavljanje likova u svom filmu uradi nešto sasvim drugačije. Namerno sam želela da se što više udaljim od slika iz televizijskih vesti na koje smo postali prilično imuni. Lako je promeniti kanal kada vidite gumenjak pun ljudi u prslucima za spasavanje. Znate da to postoji, ali se okrenete na drugu stranu. El Hosaini kaže da je zato želela da ovaj film prati radnju iznutra, da publika doživi kako je bilo tim ljudima koji su se našli nasred mora u čamcu. To je ono što je veoma emotivno i snažno u celom procesu, dodaje ova rediteljka. Film Plivači se trenutno prikazuje na festivalima, a od 23. novembra biće dostupan na Netflixu, piše novinar BBC-a Tom Brook. Ja sam Branko Cvetojević.
I toliko za danas. Time završamo program. Slušali ste program na srpskom jeziku na SBS radiju. Sljedeća emisija u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na našoj web stranici uživo ili po pozivu sbs.com.au/radio. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovo 4. oktobra 2022. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.